Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия Синьо единство с участието на Христо Панчугов и членове на ръководството, което се проведе на 19 декември.
Добър ден на всички! Много ви благодаря, че сте тук днес. Председателя Христо Панчугов го познавате. Аз съм Маргарита Бойчева, заместник председателя на Синьо единство. Това е Димитър Иванов, генералният секретар на партията. Ние тримата сме преговорния екип на Синьо единство. Към този час не сме получили проекта за споразумение от колегите за реформаторския блок. Вчера не бяхме на заседанието на Гражданския съвет, на което трябва да е обсъждан такъв проект за споразумение. Не сме участвали и в преговорите от понеделник насам. На самото заседание на Гражданския съвет в понеделник Синьо единство не участва в гласуването на параметрите на споразумението, защото ние имаме драматични разминавания в разбиранията ни за тези параметри. Много се спекулира от страна на Радан Кънев и на ДСБ, както и от другите партии, че ние не сме съгласни с 90% от нещата, които ще пише в това споразумение. Нашата истина е обаче, че нито един от принципите, които поискахме да бъдат заложени в това споразумение, нито едно от предложенията на Синьо единство като начин и визия за развитие на реформаторския блок не бяха приети. И когато се казва, че трябва да има взаимни компромиси, да има кооперативност, ние смятаме, че това трябва да е все пак двустранен процес. И днес сме тук, за да ви разкажем нашия мандат, да ви разкажем така, както ние си представяме и виждаме реформаторския блок, да ви кажем кои са онези 90%, с които не сме съгласни, защо не сме съгласни, и да ви помолим и вие да задавате въпросите на колегите от реформаторския блок, какво толкова страшно има в тези принципи на консенсус, равнопоставеност, липса на квоти и цялото ни желание реформаторския блок да бъде наистина един нов модел на правене на прозрачна политика в България, която да има всичките основания наистина да се изправи срещу задкулисието на политическото статукво, кое от всичко това се оказа толкова неприемливо за нашите колеги и всъщност какво ще се случи с реформаторския блок от тук нататък, с участието на Синьо единство в него и в следващите дни нещата, които ни предстоят. Давам думата на председателя Христо Панчулов.
Здравейте и от мен. Както вече Марги каза, наистина идеята е ние да си представим пред вас как си представяхме реформаторския блок от самото начало. Тази идея мина през няколко обсъждания в рамките на партия Синьо единство и в този смисъл до сега, във всеки един момент, бъдейки част от реформаторския блок, ние сме отстоявали много ясно взети решения от мнозинството на ръководния орган на нашата партия. Имаме смелостта да застанем пред останалите партньори в реформаторския блок и пред българското общество с ясното съзнание, че Синьо единство е общност от хора, които извървя много дълъг път през тази година. С една много ясна идея. Идея, която ние успяхме да превърнем в мечта и за чиято реализация ние смятахме, че има всички условия след парламентарните избори от тази година, след протестите от последните 6 месеца. Мандата, с който ние влязохме в реформаторския блок, в този смисъл не е изненада за никой. Най-малко за партньорите ни в рамките на реформаторския блок. А от самото начало ние сме поставили ясно две идеи на масата. Едната е идеята за изгарянето на всички мостове, които водят към отстъпление от проекта Реформаторски блок. Идея, която минава ясно през размиване на партиите вътре в Реформаторския блок, през отказване от партийната гордост, през спиране на практиката ръководствата да бъдат заложници на едни партийни структури след създаването на коалицията. За нас тази идея, която се опитахме да убедим и останалите си колеги, имаше много ясен фокус и това е превръщането на реформаторския блок в траен политически субект или единна партия. За да се постигне това и за да се изгради естествена среда за лидерство на реформаторския блок, защото за нас това беше от ключово значение. Естествена среда, в която да се породи лидерство, не да назначим някой за лидер на блока. За да се спазят тези две условия, за нас имаше много ясна, много ясна изходна точка. И това е начинът, по който беше създаден реформаторския блок, от равнопоставени субекти, с обща политическа цел, цел, която е по-голяма от всяка една от партиите вътре, да бъдат запазени до последно. Равнопоставеността на партиите за нас беше необходимо условие, най-малко за да се създаде мотивация сред собствените ни общности за участие в рамките на реформаторския блок. Идея, която беше приета през цялото време до момента, в който стана разговор за коалиция. Идея, която беше приета от самото начало от всички останали партньори в реформаторския блок. Именно защото наистина целта беше да променим България. А за да направим това, ние трябваше да покажем, че променяме себе си, трябваше да покажем, че реформаторския блок е нов модел за правене на политика в България. Трябваше да разсеем всяко съмнение, че правилата, които са били в основата на разпада на всяка една коалиция в България, особено в десницата, този път няма да бъдат приложени. Че сме се отказали от всички порочни практики на разделяне и започваме този път за разнообразие, събиране в десницата. И понеже това са много ясно известни правила от самото начало. От август месец се опитваме да водим диалога за правилата на работа на реформаторския блок. Опитваме се да водим дебата за запазване на консенсуса при вземане на решения. Защото има много проста логика. Изминалите години, за добро или за лошо, са създали доста наслагвания в българската десница. За съжаление, част от които сме и ние. От тази гледна точка ние можеше да приложим единственото възможно нещо в тази ситуация и това е наистина да запазим консенсусното вземане на решение за принципните неща, за целите на реформаторския блок, за начина по който ние се развиваме, а от тук нататък за начина по който се опитваме да променим България. И ако, и понеже този модел всъщност е доказал своята възможност да постига консенсус, когато надгражда личните интереси и особено на ниво Европейски съюз работи в последните 50 години, аз не виждам причина изведнъж разговора да бъде сменен. Изведнъж разговора да стане този за формирането на мнозинства вътре в реформаторския блок. Изведнъж разговора отново да стане този за това, коя партия всъщност ще успее да осигури по-добро представителство на собствените си членове. Не да им създаде среда, в която те да се конкурират с останалите и от това да излезе човека, който в най-голяма степен носи и създава доверие в българските граждани, а напротив, да си разпределим едни квоти. Всъщност това, което според нас изненада партньорите ни в реформаторския блок, е отказа на синьо единство да смени разговор. Отказа да се откаже от принципите си, за да може да договори едни места за едни хора. Напускайки СДС, ние си казахме нещо много ясно и много категорично. И аз мисля, че това е споделено от всички членове на синьо единство. И това е, че ние в коалиция на всяка цена няма да участваме. Това нещо, което ние казахме и заявихме тогава много ясно е, че модела на правене на политика в България трябва да бъде сменен и че ако искаме в България да има силна десница, ние трябва да им предложим не коалиция, не поредната сбирка от партии, а единна дясна партия. И всъщност двете неща, по които се разминаваме и по които нямаше никакво отстъпление от страна на нашите партньори, са тези двете. Нежеланието да изгорят мостовете си за излизане от тази коалиция във всеки следващ момент и мината, която залагат пред развитието на реформаторския блок с квотите и с мнозинствата, които в момента си договарят. Мина, която може да се взриви във всеки един момент, мина, която през годините е показвала, че отвръщава дори и партийни членове, а какво остава за избиратели. Мина, която от тук нататък за мен ще е в основната заплаха за пътя напред за реформаторския блок. Всъщност фундаменталното ни разминаване е едно единствено. визията ни за реформаторския блок. И нежеланието ни е да примирим различията вътре. Нежеланието ни да водим публично този диалог. Нежеланието ни да назоваваме открито проблемите в опит да намерим тяхното решение е формалният повод да беше поискано прекъсване на преговорите с Синьо-Диенство. За мен това е неприемливо. А за мен, на мен лично и на партията ми, за втори път ни се случва да бъдем извадени от една общност, към която смятаме, че принадлежим за изразяване на различно мнение. Тази практика е всъщност истинското връщане към миналото. А не нещо, което сме казали ние в рамките на някакви публични изяви. И съжалявам наистина, но това е фундаментално разминаване. В това ще се съглася с Радан Кънев. Пред нас предстои много, как да кажа, сложно заседание в края на седмицата. Заседание, на което ние трябва да вземем решение всъщност. Дали така подписаното коалиционно споразумение е приемливо за партията или не. Аз не искам да предпоставям никакво решение, поради което избягвам коментари цяла седмица по тази тема. Но практиките, които видяхме в рамките на тази седмица, практиките, които поставиха началото на този конфликт, защото той не произтече от нас, всъщност са тези, които все повече ни отдалечават от общия път с реформаторския блок. И аз силно се надявам наистина хората, които имат различно мнение в нашата партия, да имат смелостта да си го отстоят и да дойдат в събота, за да може да се проведе истински съществен и смислен диалог. За мен последното нещо, което искам, е да се окаже в ситуацията, в която се намират моите колеги в реформаторския блок, и това е да твърдя, че различното мнение не е ценност. Но очаквам всички след вземането на това решение да се съобразят с него.
Това, което искам да кажа аз, е, че в понеделник не беше гласувано предложението на Радан Кънев за спиране на преговори с Синьо единство, но въпреки това преговори се провеждат във вторник, в сряда. Очевидно продължават и днеска, след като няма днеска да има подписано споразумение между партиите. И за нито едни от тези преговори Синьо единство не е уведомено, за да участва. Което показва реалното желание Синьо единство да участва в реформаторския блок от страна на колегите от блока. Друго нещо, което искам ясно да кажа, тъй като се спекулира доста с имена, с борба за листи, европейски и така нататък, в нито един момент в преговорния процес не са обсъждани имена за листи. В нито един момент това го казват и господин Лукарски, и господин Москов, които участват в тези преговори. За Синьо единство никога не е имало битка за листи и желанието да участва на всяка цена в листи, било то като гражданска квота или като нещо друго. Това го доказахме с неучастието ни на парламентарните избори на всяка цена през месец март, въпреки наличната ни регистрация в ЦИК и въпреки поканата от ДСБ да вземеме места в техните листи.
Аз само няколко неща ще добавя. Аз ще се изправя в събота пред националното представителство на партията с три въпроса. Първият ми от тях е с какво непрозрачния начин, по който се провеждат преговорите за коалиция в реформаторския блок, кореспондира с заявката, че реформаторския блок ще бъде новия политически проект, който ще се бори с задкулисието и тъмните политически сделки в политиката. С какво схемата на реформаторския блок 4-3-3-3-1-1 е по-различна от схемата на тройната коалиция 3-5-8? С какво тази по същество обикновена коалиция с гражданска квота е по-различна от всички коалиции, които са се правили в дясно през последните 12 години. Ще ви кажа, не е по-добра, защото има принципен проблем с политическата идентификация на партиите, които се намират в Реформаторския блок. Ние бяхме критикувани за това, че назоваваме двете линии в Реформаторския блок, либералната и дясната. Какво толкова казаха колегите от Реформаторския блок? Няма противоборство между тези две линии, ние трябва да се помирим. То няма значение, че вътре има две линии. Нямаше значение, ако Реформаторския блок се бяхме събрали, за да справим сладкарски цех от тук нататък. Но ние ще правим отново политика. Ще я правят хора, които са участвали в десни правителства, управлявали се с десни мнозинства и са доказали категорична воля за реформи, ще я правят заедно с хора, които са участвали и са управлявали с леви и либерални мнозинства и са доказали категоричен отказ от реформи. Как ще примирим всичко това? Как ще се изправим пред избирателите? Как ще ги убеждаваме, че ние сме честни и искрени? Как ще намерим сближаването помежду си? Всичко това са въпроси, на които ние в последните 6 месеца, откакто се структурира Реформаторския блок, не намерихме отговор. Задавахме ги в Политическия съвет, задавахме ги в Гражданския съвет. Казваха ни, че това не е важно. По-важно е да кажем какво ще правим от тук нататък. Но нито един политически проект не може да има заявката да бъде алтернатива за бъдещето, ако не знае откъде стъпва, върху какво стъпкава, ако няма обща оценка за миналото, обща оценка за управленията досега, обща оценка за управлението в момента, обща оценка за политическите си партньори в европейското политическо семейство, ако изобщо има заявка за участие в европейско политическо семейство. Това са неща, без които няма как да се прави политическо позициониране и да се гради доверие в избирателите, особено когато това е претенцията да бъде алтернативата на всичко до момента.
Радио К2. Какви са шансовете до следващи парламентарни избори да има реална алтернатива в дясно, защото явно до евроизборите това няма да се случи. Кой пречи на консолидацията на дясното, чии интереси засяга тази консолидация? И още нещо от тук нататък, какви са реалните възможности да просъществувате в политическото пространство, на кого трябва да клекнете за тази цел?
Почна отзад напред, на никой няма да клякаме. Може би отговорът е прост за това, кой пречи за консолидацията на десницата, самите ние. Отказа ни да приемем... Вижте, след парламентарните избори тази година има много ясна ситуация. И тя е, ние нямаме какво да губим. Нито една от партиите е сред нас. Поради което сега беше момента не само за смелите решения, сега беше момента наистина да се направи нещо ново, смислено и различно. Сега беше момента да се разсеят всички съмнения, че подмяната на поколенията в десницата е всъщност несъществена. Сега беше момента да се убеди българската общественост, че единствените, които могат да правят смислена политика в България, са десните партии и че те могат да намерят начин да постигнат съгласие по това. Неуспеха ни да го направим. Всички капани, в които влязохме именно по тази причина, по причини, които са свързани с факта, че не сме забравили нищо старо и не сме научили нищо ново, са проблема пред консолидацията на десницата. И шансовете от тук нататък са преосмислене на тази политика. Шансовете от тук нататък са намиране, преодоляване на този изкуствено създаден санитарен кордон между хората, които протестираха за морал, и политиците. Тъй като участвайки в тази схема, ние в най-голяма степен позволихме да се превърне Реформаторския блок в един, как да кажа, изкуствен проект.
Заповядайте. Десислава Маркова, БНТ. Казахте преди малко, хващам се за вашите думи, стъпваме в миналото, на историята, трябва да я знаем и така. Само, че миналото и историята показва, че вие си бяхте във връжда с ДСБ, затова се разцепи 70 и продължавате цялата тая връжда и сега. Кое е новото и къде е вашата вина, защото всъщност цялата тая война продължава по нова схема. В момента вие не отстъпвате, те не отстъпват. Къде е вашата вина? И какъв знак давате на избирателите? Кажете, че знак. Окей, ама всеки казва, че е прав за себе си. И те, и вие.
Причината да напуснем СДС не беше войната с ДСБ. Причината да напуснем СДС беше войната ни с ГЕРБ.
Не, говоря
с принципите за това.
СДС преди това исторически, ще
казвам. Силно се надявам реваншизма да не е причината за всичко, което се случи тази седмица. Оттам нататък нашата вина е може би в това, че сме подвели колегите, че подлежим на натиск. Нашата вина и в началото на тази година, и в края ѝ е една и съща. Тя и схемата, вие сте права, се разви по един и същи начин. Няколко месеца отказахме да водим съществените разговори, а и при това да ги водим публично, в резултат на което накрая с оправданието, че нямаме време, трябваше да бъде оказан натиск, за да се случи на всяка цена това. Може би нашата вина е в това, че наистина ни е ясно в началото. Всъщност аз си спомням как в началото казах, че включването ни в реформаторския блок има много ясна цел. И аз вече я казах каква е. За мен трябваше, и това не са непременно непримирими процеси, за мен ключа към успеха на реформаторския блок минаваше през ясно дясно ядро, ясно поемане на ангажимент за това, че десница в България ще има и тя ще е единна, и надграждането му с платформата, която всъщност беше създадена след това. Платформа за промяна на България, платформа около която се обединихме всички с 12-те стъпки, платформа за оставка на това правителство и за преочредяване на държавата. Но както е видно няколко месеца по-късно, без наличието на такова ядро, без поемането на ясни ангажименти, нищо не се случи. Моята лична вина е в недостатъчната убедителност на аргументите ми, вероятно. Може би моята лична вина също така е в директния подход. Аз оставам с впечатление, че в България хората не са свикнали, в смисъл политиците не са свикнали да им бъде казвана истината в очите. И това според мен създаде напрежение, където ги нямаше.
Ако позволите малко извън протокола, понеже темата за морала и за приятелски огън непременно ще присъства формата на нещо, в което не е точно въпрос, нарушавайки може би малко правилата, искам да кажа за приятелски огън, върху мен, в който летят камъни по Надежда Ненски, сигурно има нужда и от един приятелски жест, защото не е много джентълменско това, което се случва. Струва ми се. Така че, ако знаех предварително или сега в момента, кой е победителя в цялата тази свада, сигурно ще да изпека една мазна баница, да може да не са, както за съжаление, по един не много стар български, за съжаление, медиен навик се случва у нас. Но тъй като не знам, предпочитам да заставам на страната на по-слабия и да ви помоля да ви предадете тези цветя. Ако позволите да ги оставя на масата. Няма се за слабане на нарушавам сценария по някакъв начин.
Благодарим.
С посланието, че не всички са маскари все пак. Ако се опитате да го претворите в дела, както казваш, Горя Жив, ще да е още по-добре.
Аз да взема повод, не знам кой е победителя и не съм сигурен, че е възможно да има победител в тази ситуация. Знам кой е губещия и това за пореден път е десния избирател в България.
Искам да ви помоля да коментирате отношението на медиите към Синоединство. Още от началото на годината, даже от края на миналата, когато вие младежкото СДС излязохте с тези тениски, всички големи медии и вестници, обществени медии, телевизии, частни и така нататък, продължаваха да внушават, че всъщност не вие сте ръководството, дори когато бяхте вече факт регистрирани в съда, а че това са лицата, добре известни, бивши депутати, евродепутатката Надежда Ненски и така нататък. Коментирайте защо според вас това се случва в чай до ден днешен, дори може би защото беше необходимо в един момент точно да стане това, което се случи. И втория ми въпрос е, нека да го задам публично. Все пак вие ще спечелите или ще загубите повече от това, че няма да се качите в новия ковчег? Така поне ми се иска на мен.
Без да смисъл, Без да коментирам отношението на медиите, все пак фокусирането върху една личност има много ясен, много ясна причина, и това е демонизирането на хора, с които ние, с които от срещните страни винаги са свикнали някак си да познават, да си мислят, че могат да разчетат и да си мислят, че познават какви са им целите. Само че аз тук ще го заявя ясно и категорично, политическото ръководство на Синьо единство сме ние, ние ще понесем отговорността за всичко, което се случи. Няма да си измием ръцете с никой, тъй като наистина това, което представлява нашата партия, е една общност от хора, които споделят ясна политическа цел. Това е нещо, което ни се съхрани и запази през конфликта с ДСБ в началото на годината, през неявяването ни на избори, през желанието да променим реформаторския блок до степен, в която ние изоставихме идентичността на Синьо единство за сметка на идентичността на реформаторския блок. От тази гледна точка, всъщност, аз изключително много съжалявам и пак казвам, не искам да предпоставям решение на партията си в края на седмицата, дали да се включи в реформаторския блок при тези условия или не. За мен обаче неучастието на Синьо единство в реформаторския блок е по-скоро загуба. Защото той имаше истински потенциал да се превърне наистина в нов модел на правене на политика в България. Участието ни обаче в коалиция, в която ще се превърне реформаторски блок на всяка цена, за мен не е опция.
Това, което трябва да е ясно, че след решението в събота, независимо в или извън реформаторския блок, Синьо единство ще се яви на избори.
Но и после една дясна партия се яви сама, т.е. да събере куража да го направи. Смятате, че това може да сте вие?
Мисля, че
Дължи сме да дадем алтернатива.
Благодарим ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия Синьо единство с участието на Христо Панчугов и членове на ръководството, която се проведе на 19 декември.